Hai, kalian kembali mendengarkan podcast Philosophize Me bersama dengan saya, Suntar. Melanjutkan episode lalu yang membahas pengertian filsafat dari segi historis dan akar katanya, kali ini kita akan melanjutkan lebih tajam pembahasan tentang definisi filsafat. Let's go! Pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat arti filsafat dari akar katanya. Suatu nama tentu mengandung makna, kata ya. Kata itu mengacu pada suatu fenomena. Maka dengan membedah kata tersebut, kita harap dapat suatu kesan dari fenomena yang diacu. Ambil contoh misalkan kata Eminem. Nah ini kan nama panggung ya, seorang penyanyi rap yang terkenal. Nah mengapa dipilih namanya Eminem, bukan yang lain? Nama aslinya adalah Marshall Mathers ya. Meskipun dari kecil dia itu miskin, tapi dia rajin membaca dictionary. Sehingga vocab-nya itu sangat banyak ya yang dia ketahui. Nanti ini akan menjadi modal buat dirinya untuk menjadi penyanyi rap. Nah, sebenarnya sejarahnya adalah dia menyingkat ya. Dia singkat namanya, kan Marshall Mathers ya. M dan M, dalam bahasa Inggrisnya M and M ya. Dibaca dengan cepat menjadi Eminem ya, jadi Eminem ya. Nah, ada tafsiran lain yang menarik nih. Dikatakan Eminem ini sebenarnya adalah akronim. Jadi adalah singkatan. Eminem itu singkatan dari Every Mother is Nice Except Mine. Jadi semua ibu itu baik kecuali ibu saya. Nah, tafsiran ini bilang ya, ini sesuai dengan latar belakang kehidupannya, perasaannya terhadap ibunya. Nah, apakah tafsiran ini benar? Saya kurang tahu ya. Harus tanya Eminem sendiri gitu ya. Tapi poin saya adalah studi ya terhadap suatu kata atau etimologinya ya, termasuk dari sejarah terbentuknya kata tersebut, kita bisa mendapatkan makna dari kata tersebut. Filosofi, philia sophia, cinta akan bijaksana. Ini yang sudah kita lakukan di episode yang lalu. Akhir episode yang lalu, saya memberikan kesan bahwa filsafat satu sisi seperti cara berpikir, dan di sisi yang lain, filsafat juga adalah ilmu. Nah, sekarang kita akan memasuki apa pengertian filsafat secara definitif. Definisi itu adalah suatu statement, pernyataan mengenai makna dari suatu term atau dari suatu kata. Nah, tentu itu caranya macam-macam ya. Ada yang pendekatannya definition by exclusion. Misalnya, apa itu meja? Lalu kita katakan meja bukan panci, meja bukan manusia, meja bukan teletabis misalnya. Nah, banyak yang bilang ini bukan definisi sih namanya gitu ya. Tapi bukan berarti nggak berguna juga gitu ya. Nah, kita akan menggunakan pendekatan yang umum juga, definition by intention sama extension. Ini yang biasa kita gunakan di buku textbook ya. Harusnya teman-teman lebih sering ketemu definisi jenis ini waktu studi misalnya. Nah, waktu kita memberikan suatu definisi, ini pasti kita membatasi yang kita bicarakan. Ini perlu kita ingat. Tapi tidak apa-apa, justru itu poinnya. Kita nggak bisa membicarakan segala-galanya tentang sesuatu. Kadang kan kita alergi ya sama batasan. Seolah-olah batasan ini membuat kita tidak bebas. Tapi batasan itu justru baik. Saat kita senam, kita menggunakan kostum yang lebih ketat. Justru itu akan lebih bebas kan, daripada kita memakai kostum yang terlalu longgar misalnya. Makin ketat, justru makin bebas. Guru saya ya, Pak Ivan Kristiono, pernah men-sharekan mengenai seni keindahan. Dan memberikan contoh-contoh yang menarik. Beliau mengatakan indah itu terkait dengan batasan. Contoh yang beliau berikan adalah lukisan. Lukisan yang indah artinya ada batasan. Batasannya ya kanvas itu kan. Poster yang menarik juga ada batasnya ya kan. Kertas A4, kertas A3. Foto-foto yang bagus juga ada framenya. Bahkan orang-orang ketika fitness pun ya, tujuannya kan membuat batasan kan, six pack pada perutnya. Kita nggak akan happy ya kalau perut kita menembus batas. Apalagi kalau infinity misalnya. Ada sih yang senang-senang aja perutnya gitu ya. Dengan alasan perut gede itu kan simbolnya kemakmuran dan kesejahteraan gitu ya. Tapi whatever lah ya gitu ya. Jelas kok perut seperti itu menurut medis itu kan kurang sehat ya. Kelihatannya saya juga perlu olahraga sih. Oke, balik kepada pembahasan ya. Jadi kita perlu definisi, perlu ada batasan dulu. Definisi akan membantu kita fokus pada atribut, pada karakternya, esensi dari sesuatu yang kita bicarakan itu. Jadi mata kita, tanda kutip ya, mata kita akan lebih tertuju dengan jelas kepada apa yang kita bicarakan. Itulah pentingnya definisi. Mari kita mulai. Apa itu filsafat? Profesor Bambang Sugiharto ketika membahas filsafat ilmu, ini ada YouTube-nya ya, beliau membedakan antara falsafah dengan filsafat. Saya sangat setuju dengan pembedaan ini, ya. Kalau kita mendengar kata falsafah, itu kesannya lebih kepada ideologi. Sesuatu sistem yang kita pegang, yang kita hayati, yang kita anut, yang kita hidupi, itu ideologi. Misalnya falsafah Pancasila misalnya ya. Nah, ini beda dengan filsafat. Kalau gitu filsafat itu apa? Nah, kita pertama-tama akan melakukan pendekatan dulu. Yang pertama itu adalah filsafat dilihat dari cara berpikir ya. Filsafat sebagai cara berpikir. Jadi filsafat adalah sikap reflektif dan kritis atas segala hal yang mendasar secara radikal. Sekali lagi, filsafat adalah sikap reflektif, kritis tentang semua hal yang mendasar secara radikal. Nah, istilah yang pertama, reflektif. Ini sudah saya bahas di episode sebelumnya ya, dari kata reflection, bercermin. Ini penekanan kepada penggalian ke dalam diri ya. Jadi seperti kalimat Socrates yang penting, kenalilah dirimu. Lalu istilah yang kedua, kritis. Kritis berkaitan dengan rasionalitas. Filsafat menggunakan dasarnya itu adalah rasio atau akal budi dalam aktivitasnya. Critical ya berarti ada sikap judgment, ada penilaian ya. Tidak lelah-lelah ingin mencari sedalam mungkin. Ingat kata kritis dalam dunia medis? Itu kan artinya seperti sudah di penghujung gitu ya. Sudah kritis artinya sudah di ujung. Nah, berpikir kritis itu kayak ada nuansa yang terus cari, terus bertanya sampai seujung-ujungnya. Again, ini bukan sikap yang mudah. Waktu ada berita hoax, mana yang lebih gampang coba? Tinggal copas lalu forward, ya? Atau kita riset dulu beritanya. Alias kita cek dulu ini benar apa enggak. Sempat heboh waktu itu ya, karena ada statement wanita bisa hamil gara-gara berenang di kolam renang gitu ya. Tapi sebelum itu, ada berita seorang perempuan Filipina dengan foto perut yang sudah besar dan ada foto USG-nya dikatakan hamil. Oleh siapa? Oleh ikan katanya, ya kan? Nah, ini kan sensasional ya. Gile gitu ya, lintas spesies bisa membuat anak. Tapi ternyata setelah diperiksa kasihan ya. Ternyata itu kista yang perlu dioperasi. Nah, memeriksa berita seperti ini kan butuh tenaga ya. Research itu harus bayar harga. Entah ada biaya tertentu yang dikeluarkan, harus cek logis apa enggak, cek kebenaran datanya, apa sesuai dengan fakta, atau cuman buatan supaya sensasional aja kan. Lalu sumbernya jelas apa tidak. Nah itu kan nggak mudah. Ya, tadi istilah pertama adalah refleksi. Istilah kedua, kritis. Sekarang kita lihat istilah yang ketiga, mengenai segala hal yang mendasar secara radikal. Segala hal artinya semua. Filsafat gak malu untuk membicarakan apapun. Filsafat itu seperti eagle view, mau lihat semua keterkaitan antar sesuatu. Mau memahami secara keseluruhan, bukan cuma satu aspek. Makanya nanti bisa menyentuh aspek ekonomi, aspek etika, aspek keindahan, aspek sosial, aspek simbolis atau bahasa, dan lainnya ya. Nah, lalu yang mendasar secara radikal maksudnya apa? Nah, radikal ini bukan kayak gerakan radikal, bukan ya. Tapi radikal di sini, itu dari kata radix, itu artinya adalah akar, sesuatu yang mendalam. Nah, sering ada hal-hal yang terlihat ya, tetapi seringkali kan cuma kelihatannya seperti itu. Yang dimaksud dengan yang mendasar, berarti kita ingin menembus lapisan permukaan yang hanya tampaknya itu. Lalu kita ingin masuk lebih dalam, ini radix, ya radikal, radix. Misalnya ya, saya bincang-bincang dengan teman saya ya, lalu kita membahas tentang karakter seseorang yang suka protes. Jadi ada orang yang suka kritik segala hal. Apapun dia nggak bisa terima. Sekilas yang salah adalah sekitarnya kan. Ada yang nggak beres, makanya dia kritik kan begitu. Tapi masalahnya tidak sesimpel itu. Ternyata salah satu penyebabnya itu karena dia merasa korban. Dia merasa diri dia adalah victim. Korban itu biasa ya, kalau dagak tahan, itu biasanya ada teriakan protes. Contohnya misalkan, korban ketidakadilan HAM misalnya. Maka ada protes, ada reaksi terhadap ketidakadilan yang dia terima gitu. Ini hal yang lumrah, bahkan harus gitu ya. Nah, orang yang suka kritik ini mungkin bukan benar-benar korban, bukan ya. Tapi merasa dirinya korban atau victim. Maka dia protes, dia kritik, dia gak tahan dengan ada yang di sekitarnya. Maka daripada mengubah dirinya, dia mau paksa yang di luar dirinya sesuai dengan diri dia. Bagi dia, yang salah itu orang lain, dia hanya korban situasi. Orang yang berada di waktu dan tempat yang salah, itu saja. Nah, ini biasanya ya adalah salah satu pelarian psikologis. Bahkan yang paling ekstrim nih, kalau orang ini dikasih masukan, dikasih input, dia nggak bisa terima. Bahkan dia bisa menyerang balik dengan senjata viktimisasi ini. Misalnya ya, kita bilang sama teman kita, kata teman-teman nih, kamu itu agak egois, pada gak suka sama sikap kamu. Iya sih, tiap orang ada egoisnya, saya juga. Makanya kan kita perlu berubah. Nah, saya ngomong begini karena saya teman kamu. Saya yakin semua sayang kok sama kamu. Makanya kita bilang nih sama kamu, agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu temennya itu terdiam ya, mengalirkan air mata. Lalu dia bilang begini, emang gua jelek? Gua gak berguna emang? Gak ada yang sayang sama gua? Gua gak kayak lu, ganteng, disayang papa mama, hidup enak, mapan, disukai temen, gak kayak gua sih. Udahlah, mending gua mati aja. Nah, gitu ya. Ya ilah kalau kita lihat ya. Padahal gak ada yang bilang loh dia jelek gitu ya. Gak ada yang bilang dia hidup gak berguna. Gak ada yang bilang kalau gak ada yang sayang sama dia gitu. Justru karena kita sayang sama dia, kita ngomong sama dia kan. Wah ribet gitu ya kalau kita ketemu orang model kayak begini. Tapi ini balik lagi gitu ya pada pembahasan filsafat. Apa yang kelihatannya itu gak sesederhana yang kita kira. Kelihatannya ketika kritik apapun yang salah adalah yang salah itu adalah di luar diri dia kan. Tapi ternyata yang problem bisa aja itu adalah diri dia sendiri. Nah, filsafat membongkar lapisan-lapisan yang bukan masalah utama yang hanya kelihatan permukaannya saja. Lalu masuk ke dalam hal yang mendasar. Jadi, filsafat adalah sikap reflektif, kritis, atas semua yang esensial secara radiks, ya, secara mendasar. Nah, berpikir secara filosofis memang melelahkan. Tapi ini harus dilakukan dalam pencarian akan kebenaran. Sekali lagi ya, untuk mencapai kebenaran ada harga yang harus dibayar. Gambaran yang digunakan oleh Socrates adalah dia sebagai bidan. Bidan itu membantu ibu-ibu melahirkan. Melalui pertanyaan-pertanyaannya, Socrates itu membantu orang-orang di sekitarnya untuk melahirkan kebenaran di dalam pengetahuan. Nah, perhatikan kata melahirkan di sini. Romo Setio Wibowo, ya, beliau adalah dosen saya di STF Jakarta, ya, di dalam kuliahnya di Salihara, itu ada di YouTube. Beliau memberikan penjelasan mengenai proses kelahiran pengetahuan ini. Melahirkan itu ada sakitnya, butuh perjuangan. Waktu kita melakukan pencarian akan kebenaran, ada usaha-usaha yang tidak mudah, butuh perjuangan keras. Nah, kedewasaan berpikir ini yang jadi semangat yang terus diperjuangkan saat berfilsafat. Kritis, reflektif terhadap hal-hal mendasar secara radiks. Yo, kita sudah sekilas menelusuri apa itu filsafat. Dari definisi pertama, yaitu sikap atau cara berpikir. Filsafat adalah sikap reflektif, kritis, atas semua yang mendasar secara radiks. Oke? Gimana? Meskipun teknis, ya, tapi ini penting sebagai modal kita mempelajari filsafat. Episode selanjutnya, kita akan memasuki pendekatan kedua mengenai definisi filsafat. Harap melalui Philosophize Me, filsafat makin boleh dikenal oleh khalayak ramai dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan lupa share kepada yang lain. Sampai jumpa, ingat slogan, Philosophize Me.